Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, партиските лидери ја започнуваат изборната кампања во земјава советувања вредни милиони долари. Бугарскиот премиер Петков изјави дека нема договор со Македонија доколку не се сложат сите политички партии. Проекциите покажуваат дека францускиот председател Емануел Макрон води во првиот круг од изборите во Франција пред кандидатката на екстремната десница Марин Ле Пен. И пензионираната тениска шампионка Еш Барти ќе издаде серија книги за деца. На SBS на Македонски следуваат вестите за 11. април 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Првиот цел ден од шестнеделната изборна кампања започнува со објава на ветувањата за финансирање во висина од милиони долари од страна на лидерите на најголемите партии. Во текот на кампањата во Наура, регионален град на јужниот брег на Нов Јужен Велс, премиерот Скот Морисон ќе објави изборна посветеност од 40 милиони долари со приоритет надградба на патиштата кои што ја подобруваат безбедноста и решавање на заостанатите работи на за одржување. А во Лонсестон, Тасманија, лидерот на лабористите Ентони Албанизи ќе објави финансирање од 1,5 милиони долари за подобра грижа за децата со оштетен слух. Цел на господин Морисон е изборното место Гилмур, кое што го држат лабористите со маргина од 2,6%, додека господин Албанизи се обидува да придобие гласачи по маргиналното седиште Бас. Премиерот Скот Морисон вели дека министерот за образование Алан Тач се уште е, цитат, технички член на кабинетот. Минатата година господин Тач се откажа од министерската функција, откако поранешна вработена излезе со тврдење дека бил емоционално и физички навредлив кон неа, иако тој ги негира наводите. Господин Морисон изјави за ABC News Breakfast дека господин Тач се уште има налог како министер од страна на генералниот гувернер и дека со нетрпение очекува тој да се врати на својата функција. И додаде дека во спроведената истрага нема ништо што би го спречило да продолжи да служи како министер.
He still has his warrant as a minister from the Governor General and as a result he's formally still the education minister. We have an acting minister for education in Stuart Robert. We had an independent inquiry into the matters that I took very very seriously. I didn't dismiss them. I didn't just say, no, we don't need to look at that. I said we did, and we did, and there was nothing found in that inquiry that would prevent him from continuing to serve as a minister. Alan has taken his own decision for family and health reasons to stand aside. He's not being paid as a minister, and I look forward to him returning.
Соединетите американски држави се посветени да ја обезбедат Украина со оружје што ѝ е потребно да се одбрани од Русија, откако Украина побара поголема воена помош од Западот. Советникот за национална безбедност на администрацијата на Бајден, Джек Саливан, вели дека САД ќе испратат повеќе оружје за да ѝ помогнат на Украина со цел да ја спречи Русија да заземе повеќе територии и да напаѓа цивили. Тој исто така рече дека САД ќе ја притисне руската економија за да се зголеми притисокот врз Владимир Путин, Кремљ и Русија.
There must be accountability, and the United States will work with the international community to make sure there's accountability. In the meantime, though, we're not going to wait for that. We are going to get Ukraine the weapons it needs to beat back the Russians, to stop them from taking more cities and towns where they commit these crimes, and also to squeeze the Russian economy to increase the pressure and the costs on Vladimir Putin and the Kremlin and the Russian government.
Вашингтон ги оквалификува нападите на Русија врз Украина како воени злосторства, обвинувања што Москва ги негира. Папата Франциско за време на богослужбите на плоштадот Свети Петар пред публика од 10.000 луѓе повика на велингденско примирје во Украина. Некои во толпата имаа ставено мали украсни знамења на врвот на маслинови гранчиња, а жена која читаше една од молитвите во близина на олтарот беше облечена во боите на украинското знаме. Во своето обраќање папата рече, цитат, «Положете го оружјето и започнете со велингденското примирје».
«Си дипонгано ле арми». Si inizia una tregua pasquale.
Lay down your arms and start an Easter truce, but not to then reload your weapons and resume fighting. No, a truce to reach peace through real negotiations, a willingness to make some sacrifices for the good of the people. In fact, what victory would that be? Who plants a flag under a pile of rubble?
Che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?
Светската банка прогнозира дека економијата на Украина ќе се намали за 45%, бидејќи инвазијата ги затвори бизнисите, го намали извозот и ја запре економската активност низ целата земја. Во новиот извештај Светската банка исто така процени дека бруто домашниот Вториот производ на Русија во 2022 година ќе падне за 11,12 поради финансиските санкции од страна на Соединетите држави и нивните западни сојузници врз руските банки, државните предпријатија и други институции. Во извештајот се вели дека регионот на Источна Европа, кој ги опфаќа Украина, Белорусија и Молдавија, ќе покаже намалување на бруто домашниот производ од 30,17 оваа година поради влијанијата од војната и трговските нарушувања. Во петокот бугарскиот премиер Кирил Петков пред пратениците во Софија изјави дека нема да има договор со Скопје без согласност на сите учесници во бугарската владина коалиција, од која засега нема расположение за повлекување на ветото. Два дена предходно лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифунов и коалиционен партнер во бугарската влада обвини дека Кирил Петков ги заобиколува бугарските национални интереси за да го тргне ветото во јуни и дека води политика што не е во согласност со договорот на партнерите во владата, ниту пак во координација со МНР и парламентот на Бугарија. А во меѓувреме на економскиот форум во Делфи во Грција, македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека е време за проширување на Унијата и дека сега тоа е од геостратешка важност. На Мухамед Зекири, досегашен генерален секретар на македонската влада, судот му одреди мерка притвор од 30 дена поради сомневање дека ја оштетил државата за повеќе од 700.000 евра. Зекири веднаш поднесе оставка на функцијата која што беше прифатена од премиерот Димитар Ковачевски. Зекири по судската одлука беше спроведен во Скопскиот затвор во Шутка. Во саботата адвокатот на Зекири поднесе жалба на судската одлука за притвор. Случајот во саботата го искоментира и опозицијската ВМРО ДПМН преку својот портпарол Димче Арсовски. Тој на пресконференција на водното дело на Зекири го оцени како што рече, цитат, ограбување на државата и на граѓаните од страна на владата на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија. Францускиот председател Емануел Макрон повика на единство против екстремната десница. Проекциите покажуваат дека Макрон и кандидатката на екстремната десница Марин Ле Пен водат во првиот круг од председателските избори во Франција, а двајцата најверојатно ќе ги одмерат силите во вториот круг на 24 април. Официјалното гласање допрва треба да биде потврдено. Макрон вели дека гласањето против екстремната десница ќе ги спои Франција и Европа.
J'invite solennellement nos concitoyens.
I solemnly invite our fellow citizens, whatever their sensibilities and whatever their choices were in the first round, to join us. Some of them will do so to block the extreme right, and I am fully aware that this will not be worth the support of the project that I carry, and I respect it.
Повторно во земјава, автобуските услуги во Нов Јужен Велс денеска работат со намален возен ред, бидејќи членовите на Синдикатот за транспорт престанаа да работат во време трајање од 24 часа, почнувајќи од утрово веднаш после полноќ, а поради спор за платите. Оделот за транспорт на Нов Јужен Велс вели дека работи со приватни оператори за да се обезбеди минимално нарушување на првиот ден од училишниот распуст. Во штрајкот учествуваат Синдикатот на транспортните работници и Синдикатот за железници, трамвај и автобуси. А патниците на домашниот терминал на аеродромот во Сиднеј се соочуваат со долго чекање, поради тоа што половина од работната сила е во изолација, што доведе до недостиг на персонал. Лицата осудени за напад на работниците во итните служби во Нов Јужен Велс може да се соочат со казна затвор до 14 години. Новиот прекршок за напад на работници од првите редови ќе ги прошири казните што веќе се применуваат за напад на полицајци и други службеници за спроведување на законот. Премиерот на државата Доминик Перотет вели дека владата ги поддржува сите препореки во извештајот на Советот за казнување на Нов Јужен Велс, насловен напади врз вработените во службите за итни случаи. Господин Перотет вели дека ќе оди понатаму за да се осигура дека пожарникарите и вработените во SES службите се исто така заштитени. И во спортот, возачот на Ферари, Шарл Леклер, победи на австралиската голема награда или Гран При, водејќи од почеток до крај со најбрз круг во трката. 24-годишниот возач на Монако го победи поранешниот светски шампион за пол позиција и ја забележа својата втора победа на три траки во Формула 1 оваа сезона. Серхио Перес од Ред Бул заврши втор, а Джордж Расел од Мерседес трет на трката вчера во Алберт Парк во Мелбурн. Австралијецот Даниел Рикијардо во неговиот Мекларен излезе шести, додека актуелниот светски шампион Макс Верстапен не успеа да ја заврши трката по втор пат оваа година. Леклер се заблагодари на неговата екипа за победата, без која, како што рече, победата ќе беше невозможна.
It was not possible without the car, and this weekend, especially in the race pace, we were extremely strong. Tire felt great from the first lap to the last lap. We were managing the tires extremely well, and I'm just so happy.
Уште една куса вест од областта на спортот, пензионираната тениска шампионка Еш Барти започнува ново поглавје од својот живот со серија книги за деца. Господица Барти ќе објави 6 книги подоцна оваа година под наслов Little Ash, во кои многу од приказните се засновени на нејзините реални искуства и семејството. Вториот книжевен проект, за кој се дознава дека се мемуари од спортското патување на Барти, се очекува да биде објавен во ноември. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,74 американски долари и за 41,94 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а едно евро за 61,15 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 12 април. Перт, делумно облачно, максимално така се искачи до 25 степен. Делумно облачно и за Аделит, максимално 24. Облачно за Мелбурн, 18. Облачно и за Хобарт, 19. Камбера, краткотрени слаби врнежи, 19. Сиднеј, врнежливо, максимално 21. Претежно сончево се прогнозира за Брисбен, максимално 30. Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура, 35. И претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.